Asango na VOA.
Mbote na binu banso ba yibosuli baku ya kulanda Sango ulukote ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, utu Washington DC, Edi Sango. Nzoto ya batu tukumi bali na mitano bakufaki le 2 février na wenzi ya matadikibala na Kinshasa na kukangama na boko isami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki yambo na stadi ya velodrome ya kitambu na Kinshasa mbula matari ya sakolaki bukangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali kumuna na nanu kardinal Fridole ya mbongo episkopo ya lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bo zangi kosala ngele po makama misusu ata ya mituka mekoki kosalama na isika yango soki bokebi bozalite. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josue Mfula oyu akangama kipe atika makisima na kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josue Mfula akangama kio mokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo pona kokende Kinshasa. Atika maki ilobi lolekisima na kolekisa butu na bokangami mpeko ya nola na bazuzi ya basoda afunda maki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotusa mukano tope mitindo ya kopakola ba taxi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na ba kumbi ya tukutuku mukelmi beko oyo azalaki kopamela ba konzi ya basoda na kosala mayi masengelite Nord Kivu mingi mingi beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda utu sanza ya mitano eleki po etiama na eta de siège to bokonzi ya basoda. Kimia ezongi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muleki elubi bavandi bavandi ya mitwa ba centre ba kimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakomi kozonga basoda ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika batiamine sika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga bakanga maki pe ba mema maki liboso na bazuzi. Basi tukumisa tuna mitano bafundama na kozala na kindoki ba bomamaki na kotumbama na moto na etuka ya Sud Kivu kati na sanza ya motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au fauna motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleko yango muzalinde kama mine ina tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesaki lobi na bapandi sango na Kavu po Itali monyukuli kati na mabota na Sud Kivu mutango na yango mozali kama moko na tukumitano na motoba pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix Rouge kundoli ete bitumba bezali kokoba kati na kabila bavandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya mambi masembo asakoli ete ekolo eye ezungisi na libengali ya leta miliara zumi na moko ya badolar epunza maki pe bombi samaki libanda. Bakonzi Angola bazali kulandela makambo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asengi na bana ba Etats-Unis banso kobima na kozela te na Ukraine pe akebisi ete bitumba bikoki kongala kati na Russie na Amerika na mabele ma Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Embalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala mia Etats-Unis po na bote kilo pipi na bomeki kokweisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Embalo apameli bayi politiki na kozala sima na bango. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 pona edition ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.